Schúďme sa k modlitbe. Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za Tvoju milosť, za Tvoje požehnanie, ktoré nám dávaš. A chceme aj v túto chvíľu ťa prosiť o to, aby si svojim svätým duchom nás povzbudzoval, posilňoval a dával nám nádej, že Ty nás poznáš taký, aký sme. A preto aj my chceme, Pane Ježišu, si nielen pripomínať Tvoje umučenie, zajtra Tvoje vzkriesenie, ale aj dnes to, že Ty si bol v hrobe a Teba museli strážiť, pretože sa aj po smrti ťa báli. Prosíme, Pane Ježišu, aby si nás tak povzbudil skrze svoje slovo, ktoré budeme teraz počúvať. Posilni nás svojim duchom. Amen. Budem na začiatok čítať Božie slovo, a to z Matúša, z Evanjelia podľa Matúša z 27. kapitoly, keď v 62. až 66. verši je napísané. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi, hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Amen. To sú Božie slová. Drahí bratia, milé sestry, dnešný deň si chceme aj my uvedomiť, že ako sa Židia po udalostiach, ktoré prežívali, ktoré spravili, teda myslím konkrétne na ukrižovanie Pána Ježiša Krista, ako sa vlastne oni zachovali. Áno, včera sme si spoločne pripomínali tie udalosti o tom, ako sa zbavili Pána Ježiša, ako sa mu posmievali, dosiahli, čo chceli skrze jeho ukrižovanie. No pri počúvaní dnešných slov, alebo dnešného Božieho slova si uvedomujeme, že stále ešte niečo v nich pretrváva, možno pretrváva v nich strach, veď čo ak by sa predsa len niečo stalo, niečo nečakané. A v Božom slove máme napísané: Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi, hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa, po troch dňoch budem vzkriesený. Asi by sme nepovedali, že po tom, čo sa v úvodzovkách im podarilo, si neboli celkom istí, čo tým spravili. Aby sa uistili, že jednoducho nič nečakané sa nemôže stať, pretože neverili dokonca ani Ježišovým učeníkom, chceli sa poistiť, dokonca by sa dalo povedať, že ich rozčúlila informácia, že vlastne Ježiš bol pochovaný. Ako sa to mohlo stať? Veď tí, ktorí boli ukrižovaní, tí nemali nárok na pohreb, ale boli pochovaní takzvané do takého masového hrobu. A Ježiš, ako sa dozvedáme o pár veršov skôr, bol pochovaný, dokonca bol pochovaný do nového hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. Ak by sme čítali predchádzajúce verše alebo predchádzajúcu stať v Matúšovom evanjeliu, tak tam nájdeme tieto slova. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Na to Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. Jozef vzal teda telo, zavinul ho do čistého plátna, položil do svojho nového hrobu, ktorý si vystiesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna, iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. Teda môžeme povedať, že bol pochovaný presne tak, ako to jednoducho u Židov bolo v obyčaji, čo sa však farizejom, veľkňazom, zákonníkom nepáčilo. A z týchto veršov sa dozvedáme, že o Ježišovo telo prišiel Pilátovi žiadať istý Jozef z Arimatie, ktorý máme napísané, že bol bohatý človek, a tak je pravdepodobné, že Pilátovi dal aj nejaký v úvodzovkách úplatok, aj keď o tom nikde nemáme napísané. On prichádza a ide pochovať Ježiša Krista. Evangelista Ján o Jozefovi z Arimatie podáva toto svedectvo. Máme to v Jánovi v 19. kapitole. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo, a Pilát privolil. Prišiel teda a sňal jeho telo, a prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Môžeme teda o Jozefovi povedať, že to bol dobrý a spravodlivý muž. A ako to vyznáva evangelista Lukáš na inom mieste, tento muž očakával Božie kráľovstvo. Avšak bol takým tajným učeníkom v zmysle, dosial tie pozemské nejaké postoje, názory, ho nejak tak zdržovali verejne sa priznať k pánovi Ježišovi, pretože keďže bol bohatý, bol uznávaný a židovskou veleradou bol obľúbený, môžem povedať, že mal čo stratiť, ale napriek veril tomu, veril v Ježiša, ale tak sa určite skovával alebo skrýval a jednoducho čakal na tú správnu chvíľu. Avšak teraz prichádza k Pilátovi a žiada o Ježišovo telo. A touto prosbou ako keby vystúpil zo svojho nejakého doterajšieho váhania alebo takej komfortnej zóny a verejne sa priznal k tomu, ktorý bol popravený ako zločinec. Môžeme povedať, že odvážnejšie a úprimnejšie ani nemohol prejaviť svoju spolupatričnosť, svoju vieru k pánovi Ježišovi. A to nie len on, Jozef z Arimatie, ale aj Nikodém, ako sme to počuli u evangelistu Jána, idú, aby sňali Ježišovo telo a pochovali ho. Pochovali toho prekliatého, ukrižovaného, a to u Izraelcov neznamenalo nič iné, ako protestovať proti tomu, ako to vlastne s Ježišom skončilo, proti jeho úvodzovkách prekliatiu, proti tomu, že on skončil na kríži. Teda sa jasne, a môžem povedať, verejne postavili na stranu pána Ježiša Krista. Čo sa iste dotklo aj tých farizejov, zákonníkov, celej židovskej veľrady, ktorá Ježiša vlastne odsúdila, ktorá o ňom vyznala, toto je človek, ktorý nemá žiaden zmysel pre nás, ktorý je naozaj hodný odsúdenia, ktorý je hodný ukrižovania. Toho, ktorého oni odsúdili s tým, ktorí oni nemohli súhlasiť, tak Jozef z Arimatie a Nikodém sa k nemu priznávajú. A môžem povedať, že aj na základe tohto, aj na základe slov, ktoré si spomenuli, možno takého strachu, že čo sa ešte udeje, tak veľkňazi a farizeji prichádzajú za Pilátom. A môžeme povedať, že opäť prichádzajú za Pilátom. A osobne si myslím, že keď ich Pilát uvidel, tak nebol tým veľmi nadšený, pretože, ako vieme, on nebol celkom stotožnený s tým, čo sa vlastne s Ježišom nakoniec udialo. Ak by sme čítali Božie slovo, tak vlastne pána Ježiša chcel Pilát vypustiť, chcel ho potrestať a pustiť. Jednoducho chcel ho viackrát prepustiť na slobodu. No práve táto židovská rada, ktorá tlačila na Piláta, jednoducho tak ako keby napomínala, že ak toto spraví, tak to nebude celkom v poriadku. Aby sme čítali Jánov evanjelium v 19. kapitole, tak v 12. a 16. verši je napísané: od tej chvíle snažil sa ho Pilát prepustiť, ale Židia kričali a volali: keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň na veľkonočné slávnosti a bolo asi 6 hodín. I povedal Židom: aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: preč s ním, preč, ukrižuj ho. Hovorí im Pilát: vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, len cisára. Na to im teda vydal ho Pilát, aby ho ukrižovali. Čiže v podstate sa Pilátovi, môžem povedať, že vyhrážali, že ak prepustí Ježiša, tak nie je priateľ cisárov, čo by koniec koncov znamenalo to, že ak by sa to cisár dopočul nejakým spôsobom, možno práve skrze tú veľradu, že Pilát nekonal svoju povinnosť, to, čo od neho žiadali ľudia, možno to naozaj, keď počul všetky tie ohovárania, všetky tie nepravdy a že teda nedal ho ukrižovať, tak pravdepodobne by bol odvolaný zo svojho postu a to Pilát nechcel. Mal sa dobre. Bol v podstate takým miestodržiteľom, jednoducho človekom, ktorý mal v správe Jeruzalem. Sestri a bratia, títo veľkňazi a farizeji hovoria Pilátovi slova, ktoré sme počuli z toho dnešného textu. Pane, my sme sa rozpomenuli, že ten zlodca riekol ešte zažíva. Po troch dňoch budem skriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych a bude posledný blúd horší ako prvý. Títo Židia nazývajú pána Ježiša zvodcom, pretože si uvedomujú, že koľko ľudí ho vlastne nasledovalo, pokiaľ žil na tomto svete. A tak chcú si byť istí, že učeníci nič nespravia, či by možno náhodou neprišli k Ježišovmu hrobu, nezobrali Ježiša a ešte by nerozhlasovali, že vstal z mŕtvych. Títo Židia sa jednoducho báli. Báli, čo by sa mohlo stať a pravdepodobne by ich potom ľudia odsúdili, že čo to vlastne spravili, že ukrižovali Mesiáša, spasiteľa. A takisto, ako aj Pilát sa bál o svoje postavenie, o svoju pozíciu, tak aj títo veľkňazi a farizei sa báli o svoje postavenie, môžeme povedať, autoritu medzi ľuďmi. A keď si to tak zoberieme, čo v tejto chvíli robia na druhej strane učeníci. Učeníci, ktorí chodili s pánom Ježišom 3,5 roka, sú niekde spolu, pravdepodobne na mieste poslednej večere a schovávajú sa, pretože sa boja o svoj život. V tejto chvíli môžeme povedať, že sú tak zronení, tak sklamaní z udalostí, ktoré sa odohrali na piatok alebo v piatok, že nevedia, čo robiť. A pravdepodobne sú pri nich aj ženy, ktoré boli pri Ježišovom hrobe, ako sme to počuli z tých slov predtým, z 61. verša. A jednoducho, oni by aj išli uložiť a napraviť, pomazať Ježišovo telo, ktoré tam Jozef a Nikodém uložili. A jednoducho všetko pripraviť tak, ako to Židia mali vo zvyku, ale jednoducho nemohli. Hneď v úvode toho dnešného textu, v 62. verši je napísané, na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, potom sa zhromaždili veľkňazi, išli k Pilátovi. A ak si pripomíname, tak umučenie, ukrižovanie pána Ježiša Krista bolo v piatok, my ho voláme Veľký piatok, a teda druhý deň, nasledujúci deň je sobota. V židovstve sobota zohrávala veľmi významnú úlohu. V starej zmluve, ešte v druhej knihe Mojžišovej, keď Izraelci dostali 10 Božích prikázaní, máme v 20. kapitole napísané aj tieto slova. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebesa i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Teda deň sviatočného odpočinku, šabat, sobota, bol u Židov deň naozaj, deň odpočinku, deň takého nič nerobenia. Piatok bol prípravný deň, keď si Židia mali pripraviť všetko na sobotu a v sobotu nemali nič robiť. A v tej druhej knihe Mojžišovej je napísané, že 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha, kde nebudeš robiť nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Áno, v piatok si Židia mali všetko pripraviť a v sobotu mali svetiť. A to nie len odpočinkom, ale aj modlitbami, vzťahom s Hospodinom. Jednoducho tento deň bol v podstate od západu slnka v piatok až po západ slnka v sobotu. Bol to deň odpočinku. Deň, kedy naozaj Židia nič nerobili. Dokonca nemohli zapínať žiadne prístroje. Potom aj neskôr. Oni to aj dodnes si to tak vážia a zachovávajú. Dokonca na mnohých miestach takí tí ortodoxní dokonca nezapália ani svetlo, nezapnú nič. Jednoducho je to deň, kedy nič nemajú robiť. A síce ženy by, opäť sa vrátim k ním, išli by pomazať pána Ježiša. A aj potom, ako skončil ten šabat, teda v sobotu večer, ale keďže bola tma, tak asi by ťažko niečo videli a tak si to museli nechať na ďalší deň, na nedeľu. A my však vieme, čo sa udeje, a aj takto vás chcem pozvať, sestri a bratia, zajtra k spoločenstvu, aspoň takto online, keďže nemôžeme byť spolu reálne a tvár sa vidieť. Keď si budeme pripomínať tú úžasnú chvíľu, úžasnú vec, vzkriesenie pána Ježiša Krista. Sestri a bratia, to všetko, čo sme teraz počuli, nás môže priviesť k otázkam. Čo tieto poznatky znamenajú pre nás? Čo nám z toho plynie? Sice táto biela sobota označovaná ako tichá, pretože bol šabat, teda pokojný, tichý deň u Židov, pán Ježiš bol v hrobe. A tak aj my sa môžeme v tento deň zamýšľať a môžeme si tento deň vyhradiť nielen na také uvedomovanie si Ježišovho života. A teraz možno nemyslíme na spomienku, čo pravdepodobne robili učeníci, spomínali si, čo vlastne s Ježišom zažili. Ale hlavne na uvedomenie si toho, čo Ježišova obeť znamená pre nás. Bratia a sestry, ja vás chcem preto pozvať k zamýšľaniu sa nad našim životom, ale aj vzťahom s pánom Ježišom. Aby sme naozaj mali jasno, kde sa nachádzame na ceste s ním. Aby to nebolo len o tom, že však niečo viem o pánu Ježišovi a to mi stačí, ale že si uvedomujem, čo on pre mňa spravil. A jednoducho chcem žiť život, kde je vidieť, že ho nasledujem. Ja nám prajem, aby nás naozaj pán Boh premieňal skrze svojho Svätého Ducha, nás viedol v takom spoznávaní, v takom uvedomovaní si všetkých týchto vecí, aby sme si aj my uvedomili, čo pán Ježiš pre nás spravil, čo musel vykonať, vytrpieť kvôli nám. Nech nás k tomu vedie náš Boh, aby sme si to uvedomili a žili aj my na Božiu chválu. Nech je trojediný pán Boh so všetkými nami. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježišu Kriste, v túto chvíľu prichádzame k Tebe a chceme ťa prosiť o to, aby si svojim Svätým Duchom nás povzbudil a posilnil a dal nám nádej, že Ty poznáš aj tie naše životy. Poznáš to, ako k Tebe prichádzame, ako v Teba veríme, ako si uvedomujeme všetky tie veci, ktoré si, Pane, Ty pre nás spravil. No chceme aj my túto chvíľu ťa prosiť, aby si premienial naše životy a viedol nás viac k Tebe. Aby sme si nielen uvedomovali Tvoj život, Tvoju obeť, ale aby sme aj zmenili, túžili po zmene nášho života. Chceme preto, Pane náš, prosiť o to, aby si nás viedol celým našim životom. aby aj možno aj tento deň, ten tichý deň, kedy si pripomíname, že ty si v hrobe, že tí farizei museli postaviť tvojmu hrobu stráž, ale ani to im nepomohlo. Že nám dávaš novú milosť, nové požehnanie. Prosíme, Pane Ježišu, aby si ty chránil tento deň, aby aj tie veci, ktoré prežívame na svete, aj na Slovensku, aby si ty mal vo svojich rukách. Nech je tvojmu menu vzdávaná, Pane, česť a sláva až na veky. Amen. A modlíme sa aj spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a chráni vaše srdcia i mysle Kristu Ježiši našom Pánovi, ku spaseniu i k životu večnému. Amen.